Virðulegi forseti.
Leið ég byrja nú að ég óska mér og Birgi Ármannssyni til hamingju með 100 ára afmælið. Það vildi mér gjarnan að það væri svona léttara skapið í mér. Vegna þess að nú hefur mér borist til Erna að stjórnarliðar ætti sér ekki að standa við það samkomulag sem var gert hér varðandi þinglok. Að 8. máli hér á dagskrá, mál Miðflokksins, kæmi til atkvæðagreiðslu hér í þingsal. Heldur er hér kominn á dagskrá og er á dagskrá frávísunartillaga til að koma í veg fyrir það að máli fái eðlilega afgreiðslu hér. Þetta er ekki það sem samið er Hér var samið að þessi tillaga kæm til afgreiðslu hér í þingsalni. Þannig virðulegi forseti, ég óska eftir það verið gert hlé á þessu þingfundi og það verið þingflokksformenn eða ef til vill formenn hétist niður fundi til þess að fá botn í þetta mál, til þess að tryggja það að þetta mál fái það afgreiðslu sem að samið var
Málstekurinn fundarstjórn forseta, 8. tíundi þingmaður